الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم سورة الأنفال مدنی صورت سے مذہب کے عدم اور بنزول کے اٹچی اثار کی آئے بس سورت بقرے نازل لے دی سورت کا مشہور سورت انفال ہوئی ددی وجہ شدید روس کو سورت کے بیان دا انفال اور دمائے غنیمت سے دی سورت تبلو سورت بدر اول بدر دا بدر دا جنگ واقع دا ورکی دا اول دی سورت دا دی سورت دعوت و خبری دی یو الانفال للہ والرسول انفال مال غنیمت اور داغے تقسیم دادا اللہ دادا رسول دا قانون مطالب گئی اور دادا پاورنی یسألون عن الأنفال قل الأنفال للہ والرسول اور دادا آیت نمبر 41 کے درسن سی بارے شورو وعلم انما غنمتم من شيء وَأَنَّ لِلَّهِ الْخُمُسُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لما خبر دار ابن جزء القتال في سبيل الله دار لا برا کی جہاد کور قتال کور اور دی دار بیان دی سپاہی فقط میں لوگ ہیں دن ہمی سپاہی اقیمہ آیت نمبر 39 کے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ جہاد ہو کے چھے فتنہ پاتی ایشی و داللہ لدین و دا قانون غربشی دنیا دا دو خبری رسولت دعوالا یو انفال داللہ و داللہ کا رسول لی تقسیم و طریقہ و قانون بیداغی دین داللہ پلاتی جہاد ربط دلی صورت مخی سارا مخی صورتوں کے اصل مسئلہ توحید و دلائل و اقلیو نقلیو سارا ثابت اکڑا نوز دی صورت کے حکم کئی دا قتال دا پارا دا اشعار دلی مسئلے اور پا خلاف دا منکیرین دا مسئلے کہ اگر مسئلہ ثابت شو بیم نمی انہوں جہاد ہوتا ہو گیا چلا مسئلہ فرشی و منکری ختم شی بلا وجہ مخی صورت صورت آراف کے تشجیع و بہادری و تبلیغ باندے ندی صورت کے تشجیع پا جہاد و قتال انتر بہادر شم اصلا بیان کا دلتوی بہادر شم جنگ و جہاد و بلا ہوگا بنا ہو جائے سورت آراف کے واقعات دا انبیاء مصرات و سلام مدی سورت کے واقعات نبی علیہ السلام و سلام دا خر قوم سا انتا دا دروم دیو واقعات دا قوم سر مقابلے و جگڑے دی سورت کے دا نبی علیہ السلام و سلام دا خرمت و قوم دا مشرکین و سلام مقابلہ و جنگ خاص کر جنگ بدر اغا واقع بیان ہے بلا وجہ مکی سورت کی ریل وام اور بیروت 199 امر بیروت کا دی سورت کی اغا امر بیروت اغا معروف قی چی امر بیروت ستوئی داغی ذکر کی چی امر بیروت جہاد تے کنا دا سوا اغا معروفات کی او معروف دام دے جہاد کو دالا بلی بلا وجہ مکی سورت کے اختلاف اور تفریق دا بنی اسرائیل بیان شروع کہ بنی اسرائیل پرمند کے پڑھل و اختلاف اور تفریق کے پاتو ندی سورت کے بیان کئی اولنی یاد کے واضح ہو ذات بیان کو تفریق دا بنی اسرائیل کو دینا شہر بلکہ پل منت کے اختلاف افتراق نظام بچ ہے اور پل منت کے جوڑا راول ہے پل کور جوڑ ہے بلا وجہ مکی سورت کے امر و اتباع اور استماع دا قرآن قرآن اتباع ہے قرآن کا وقت یہ رہے ندی سورت کے حال بیانے دا مومنان وقت استماع دا قرآن کہ کرم مومنان قرآن تو وقت کی دن رائی حال سے اور قرآن دا اور ایدو فائدے خولی آیت نمبر 2 کے بلا وجہ مکی سورت کے 55 آیات کی ویڈیو چھے اللہ نے پاجزے سرا اور پیر سرا گوارا ہے ندی سورت کے 2 آیات کی صفت دا مومن کھولے دے چھے دا مومن صفت بدے چھے دا اللہ نبیری و دا اللہ دیاد دا وجن و بدبان یر رجی امتیازات دا سورت سورت ممتاز دے و قوانینو دا جہاد دا بار دا میدان جنگ قوانین دا جہاد مختلف سورتوں بیان کری و دی سورت خصوصیت چی آغا قوانین چی دا میدان جنگ دا باری بلا وجہ سورت ممتاز دے و بیان دا وعدے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور مومنان سرا احد الطائفتین دا دو ڈلو کی دا یوی ڈلی یو دا سفیان قاتلہ دین دا ابو جہل ڈلا کہ دا دو مقابلے تراجی یو با اللہ تا صلا تے بلے در گئی دا وعدا دی صورت کے وان بلا وجہ صورت ممتاز دے پا بیان دا تقسیم دا غنائے ہو کہ غنیمتنا دا یہ تقسیم تا خیتار اب سنگئی دی صورت کے غنی بلا وجہ سورت ممتاز دے و بیان دا خوب دا نبی علیہ السلام و سلام تریہ انسایت کی نبی علیہ السلام کو خوب لیدلو دا غیر بیان دا مشرکین و دا جنگ مطارق بلا وجہ سورت ممتاز دے و گن علتون تقریبا دیار لس علتون دا الانفال اللہ و رسول دا انفار و دا غنیمت تقسیم دا اللہ و دا اللہ دا رسول دا قانون مطابق بزرگی چی دا احتیاب رسوئی چی لیتنے بلا وجہ سورت ممتاز دے پا بیان دا مانسر دا مشرکینو چی مشرکینی مکم منزکاو و دا شرک دا آخیدے دا وجنے اگر منز اللہ دا قبول و منظور نو بلا وجہ سورت ممتاز دے و بیان دا تقریر دا امیر قیدیان دا شکرہ جنگ کے قیدیان رال نو امیر با آوی دا تقریر کئی بیان باورد گئی بلا وجہ سورت ممتاز دے پا بیان دا دے خبر او حکم مومنان دا چوائیتو لہم مستطاق من قوت و من ربات الخیل تروحبون بیدی عدو اللہ و عدوکم دا دشمن مقابلے کے ہر وقت پلے مٹے اور پل قوت مضبوط ساتھ تیارے کرے تو جہاد نماز کے رکھے گئے ہم دار نور گنے بجی خلاصہ و حاصل لسورت سورت کے اول درے عوامر ذکر گئی مومنان تا دری اوامر دری حکمنا یو فتق اللہ دین و اصلی حوزات بینکن او دری و عدی اللہ بیا پینز صفات صفات حمسا تا مومنان و مجاہدین ورپسی دین دری میاد کی دا مومنان پینز صفات انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادت ايمانا وعلى ربهم يتوكلون بل الذين يقيمون الصلاه او في انزلوا مما رزقناهم ينفقون ندري اوامر في انزل صفات المؤمنان او چونكي سورتكي تتعليوي يو على الاطفال لله او ذن القتال في سبيل الله نقد ادوارو دعوة عن تفكير به دعوة لنا دعوة على الفعل لله والرسول لبارا ديار لتعلتنا ولبدا عن فعل لغنمة تقسيم الله تعالى للرسول للقانون متابعي ناغي ديار لتوجي او ذن دعوة عن القتال في سبيل الله دعوة الله فلاك جهاد رائد پارا دیار لس قوانین دیار لس قوانین خی دا جہاد چلائے بیا تفصیل دارے پدی دیار لسو کے وہ قوانین دا جہاد و دا میدان جنگ شپق قوانین دا پارا دا امیر جہاد پدی طریقے سرا دا صورت حاصل شا اول دری عوامر بیا بینزر سے پاس دا مومنان اور بیا پدی دوار و دعو بان تفکیر دعوان دعوی دا پارا دیار دا سلطنا او دا دین دعوی دا پارا دیار دا قوانی دا دا صورت خلاصا پدی طریقش یس علون کانیل انفال تفسیر اگر پخبت پر زیران دی دا اول دعوان دعوی بیان کئی دا اولان دعوان دا انفال و مطالق نان تقوز کئی دمار غنیمہ شدی سرگسکو مدائی تقسیم طریقہ یس ارون کا تپوس کرستان انفال مبارد انفال کے انفال اغذیاتی شے کہ بجن کے پلاس رائش مال غنیمت دے زیادی سربسکو اور وردویا انفال للہ ان انفال دا انفال غنیمتون شدی للہ کے بے اختیار دا اللہ کی والرسول و پیغمبر بے تقسیمیں در اللہ کا اختیار اور در پیغمبر کا تقسیم مطابق نہیں یعنی اللہ بب حکم کئی اور پیغمبر بے تقسیم اعتراض بب نہ کرے مطلب دار کو اخلاص سے اشارہ مجاہد تو وہی جہاد کے خود جہاد کا پار ادا یہ خبر یافتہ تھا اصنا جہاد سے دمارے غنیمت اور دنیا کا پارے بدمن یہ تھی اخلاص ختم سواد سے لاڑا رہا ہے کماری غنیمت لاس لڑا تو بارے کا قبضہ نہ کہ بلکہ اغبا امیر کا حوالہ ہے اور امیر بے بیاد اللہ تعالیٰ کا رسول کا قانون مطابق تقسیم ہے انفال و اختیار دا اللہ ہے حکم دا اللہ کو بھی چلی اور رسول نمراد تقسیمول بے رسول کے اور نبی علیہ السلام بیا تشریف لے رہا انما انا قاسم واللہ یوتی ذ تقسیم ان کے مولا ورکون کے ورکون کے اصل اللہ ہے ورکا دا اللہ اور تقسیم دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا قانون مطابق اخلاص دے اشارہ کہ ورے دمال دسمکی دا دنیا دا مفاد و دل پار چرتا جہاد ہونا کہ جہاد و برباد جہاد بدا اللہ دا اعلی کلمۃ اللہ دالا دا توحید دالا دا قانون دا نفاذ دا پاری ذکر کرے کہ جہاد کی صرف مکہ قبضہ کول دارن صرف وطن زادولی دارن مال و غنیمت و مادیات قبضہ کولی دا جہاد نہیں دا جنگ کو یہود و نصاران کئی کافرین کئی دا جنگ نہیں جہاد نہیں دا جہاد چی جہاد کی گی دین تی جوری گی ناما پا دقا نقطہ بدغٹی گی جو کافرم جنگ کئی دزم کے رپارا نمال و دولت رپارا مسلمان ان کئی نو فرق دشو نا دا دو دا آغا فرق دارے دعوت جہاد صرف جنگ صرف دنیا کا پارا ہے. دا مومن مجاہد مسلمان جنگ جہاد با دا دنیا اور دزم چلا دے ہی بچہ بدا اللہ دہر کلمۃ اللہ دا پارے چلا اللہ قانون و کناتیش صحابی تپور سڑب نبی علیہ السلام و سلام نا دا اللہ پیغمبر جو سڑے جنگ کئی حمیتن پا عصبیت بانی جنگی قومیت بانی جنگی بندے دا پارے جنگی کے شجاعت بہادری خی بل 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 بلے کہ کم فی سبیل اللہ لے نبی علیہ السلام فرمائے آغا سڑے فی سبیل اللہ لے آغا جہاد جہاد دے چی آغا دے دا پارے جنگی جی چی اعلی کلمت اللہ اللہ قانون نافذ دا اللہ توحید نافذ شر ختم اور دی صورت کے چی دا قتال کا مداور آغا نگا بینا وقاتلو فی سبیل اللہ حتی لا تکون الفتن حتی لا تکون الفتن فتنہ دا غیر قانون شر کیسو پورے ختم شینی طرح پورے جہاد کا ہے مقصد اعلی کلمۃ اللہ ہے ندمان اور غنیمت دبار میں جنگی دلی دیات کے مقصد دے ولی کی اخلاص کو دل اور دعویٰ ڈمبے دلی صورت یس ارونا کا تبور کشتان آنل انفارے وبارہ دا غزیہ کی مال کے غنیمت قل وردو ہے الانفارو عزیزی مالا و غنیمت قل اللہ با اختیار دا اللہ کرے والرسول و پیغمبر بے تقسیمائی نیتراز و پینکوے اس پیغمبر پزے امیر رے نیچے صلاح لگار لے امیر تا بیوالک ہے اب ایک قانون تقسیم کی اور قانون سراجی لسم سپارا کی تقسیم اس درے عوامر فتق اللہ بس بویرے گئے دا اللہ نا و عزیو ذات بینکم اور درست کے اقفلنت نیتنا عزیو اسلو کے ازاد بہنے کو اقبل منس کے نیت صحیح کے نیت یا دوے ممان رواز جو ازاد بہنے کو واز جو ازاد بہنے کو او جوڑا کوئے بہنے کو فقبل قورنے کے فقبل قورنے کے جوڑا خراول ہے جوڑا سمانا اتفاق اتحاد دے اختلاف نظام بچ گئے بنی اسرائیل بدل حلال نتاسو پل منت کے اتفاق اتحاد اور جوڑا او یا اخلاص واطع اللہ و تابع اللہ کے ورسول و رسول او رسول دا اللہ درہم امر اول امر فتق اللہ درہم امر اسیو دا تبین کو درہم امر واطع اللہ و رسول واطع اللہ و تابع اللہ کے ورسول و رسول دا اللہ کے ان کنتو مومین زکر چتا سو مومنانی ہے ان پا مانا دا از دے از کنتو مومین زکر چھ مومنانی کچھر مومنانی ہے خوشی کی خبر دا ان کنتو مانا زکر چھ مومنانی ہے مومن بدا اللہ دا رسول تا بیداری کئی اخلاق او قلمت فی جوڑا فراولی او تقوابا پیدا کئی زانی دا در اوامر دا اصل کی شرائط دا قتال دا جنگ دا پارا شرائط کی زکر دا ارشی دا پارا شرائط کی یو چڑے مونز کئی مدمانزا دا پارا شک دارے چھو دست بکئی بے او دست مونز نکی دارا یو چڑے مونز کئی نو قبلے تا و ماں کئی کہ دا قبلے پا دے دا سے ماں کی نو مونز نکی شک ہے دارا مونز کئی نو عورت بے پٹی کپڑے بے چونی کہ ببر منڈائی مونز نکی یو خوز دا جدا مسئل ہے خو دا ہشی دا پارا شک تو نہیں نو دا جہاد دا پارا شک ہے جہاد دے سنوئی جو ٹوپک اور کوتک روالا ہو بس میدان سمنٹا کا نہ پشرائے کو پورے نہ دامی رتاب شتا نہ چلے نیت جوڑ شوے دے نہ جو ٹریننگ کڑے دے ٹریننگ دو کس ملے دے جہاد یہ دے جہاد ماجی ٹریننگ دے ظاہری دا اصلی ٹریننگ ہم ضروری دے خود دے پشان دو کمر ضروری اگا اصلاح والا ٹریننگ دے کم چھو قرآن و سنت کو دے سورہ بقرہ خی سورہ انفال خی نگا ٹریننگ از دکور ہوگا ہے دم ضروری ہے چستا و میدان جنگ کی سنگا رویے امیر سر بسی پا کم نیت با جنگی ہے دگا ٹریننگ قرآن خی قرآن دوارا خی یو طرف تلی صورت کی وئی چھے وائدو لهم مستطاب وصلہ آدھے دگا ٹریننگ ہوگا دگا تیارے ہوگا واغر اس طرح دی اول رتدا ٹریننگ شورو دا درے شرطون دیا ہم دا وسری را غشتلو دا میدان تا دا وسون امخ کے دا تری شرطون پورا کولو گا یو فتق اللہ فتق اللہ تا دو جا فتق اللہ مانا یعنی ایمان ایمان شرط ہے عقیدہ شرط ہے څنګه چې د هر عبادت مونږ د عبادت لپاره ایمان شرط دی، تقوا توحید شرط دی، نو دا د جهاد لپاره دا شرط دی. دانه چې عقیدې د شرک ده، د مشرک او جنګي جهاد کوم، هلته جنګ هم کوي امریکې سره روس سره، او بل طرف ته چې وایي یادوان بابا صاحب رامدد شي، نو دا څنګه جهاد شو؟ دا خو یو خوا یهودي نصراني او روسی دی، بل طرف ته مشرک دی، نو فرق ده شو. عقیده به درست دی، فاتقوا الله عقیده به د توحید یو. او دویم شرط د قتال لپاره واسیوزاد بینکم اخلاص، داستا جنگ داستا مقابله دا بل وجل یا خپله وینه تویول زخمونه تکلیفونه برداشت کول به په اخلاص سری، نه به ځمکه قبضه کول مقصدي، صرف ځمکه د اسلام لپاره قبضه کول خو دي دې لپاره ځمکه قبضه کوم ازادوم چې د مسلمان په ملک کفر راغلی دی، روس راغلی دی، امریکه راغلی دی، یهود نصارا پې پالیس دي، او ملته اسلام دی، نو دا ازادو چې اسلام پکې راشي، نو دغه ځمکه په دې نیت ازادو شته. خدا چې صرف ځمکه آزادوم اسلام پکې نه پېژنم، نو دغه ځمکه آزادول بیا جهاد نه دی، اخلاص نشته، صرف ځمکه مقصد ځمکه آزادول د اعلی کلمة الله تعالی قانون دپاره دغه جهاد. که صرف آزاد وړي نو هغه هم پېد کفر قانون دی، او تم پېد کفر قانون نافذ کې، نو بیا خو جهاد ته کوم ځای نه راغلی، جهاد خو نه شو کنه. هم پېد کفر قانون مسلط کړی دی، او تم پېد کفر قانون راولی، همغه د کفر اسلام نیت کې نشته د الله قانون، نو دغه بیا جهاد نه دی. دا اصل اتې ځمکه قبضه کول دي، او دا اخلاص به وي، دا به وي چې مال غنیمت او دارن دنیا و عالم حاصله کړم، نه واسم ذات بینکم اخلاص بی. دویم شرط اخلاص دی، او دارنگ دینا بلا مانا واسم ذات بینکم پل مند کے جوڑا اتفاق و اتحاد جہاد پردہ ضروری ہے، ذکر پہ اختلاف سرا پہ جنگ جگڑے و پل مند کے لتفرق سرا اختلاف سرا جہاد تا نقصان رجی. مخی صورت کنو آل عمران کی ویلیو او دی صورت کی بموش اختلاف اختلاف بنا کرے جہاد کا نقصان رہی. او درم امان درم شرط واسی اللہ و رسولہ دا اللہ دا اللہ دا رسول تا بیداری بم کرے پا میدان جہاد کے من دا اللہ دا اللہ دا رسول دا قانون نشا تکے گئے نا حل تا من دا اللہ دا اللہ دا رسول تا بیداری دانا چیو ہے جہاد دا درم نوار سماتا ما نا امغت دا قرآن و سنات پابند ہے او دا دینا معلومی کی اسی اللہ و اسی رسول اشارہ اطاعت امیر تا اطاعت دا امیر پا جہاد کے در ضروری دا چی دا امیر اطاعت بھی کدا امیر اطاعت نو نو بیان جہاد نشی کامیابی رہے دا درے شرط رو خوش ایمان اخلاص او اتباع دا اللہ دا رسول و دا امیر کل چی دا درے شرط پورا شنو اس بستا جہاد جی. دا شرطونے دا پی جنگلو پا کار داوال انما المومنون اللذین اذابو کہ اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. دا صفات خمسه د مؤمنانو، د مؤمنانو پنځه صفات بیانې، او مقصد په دې صفاتو کې ترغیب دی مؤمنانو. دا صفات ځان کې پیدا کړي، کله چې تاسو کې دا پنځه صفات وو، نو د دې صورت کې چې کوم قوانین د جهاد دي، نو په هغې باندې عمل کول به درته آسان شي. په دې قوانینو باندې عمل اله راځي، جهاد کی کامیابی ال راضی کہ مجاہد و مومن کی دین سے صفات پیدا شی در شرطوں ہوتا دین سے صفات ال و جہاد کی کامیابی مومن او دین سے صفات نہ یو وجلت قلوبهم یو وجل دین و اذا تلیت علی مایا زادت ایمان زیادت ایمان در وال عرب دین توکل توکل پر اللہ سلورم یقیمون الصلاۃ او بیزم و من ما رزقنا و انتقون دا پیزا صفات بھئی و مجاہد کی مومن دا صفات اصل کی دا اصحاب اکرام اصل دا صفات دا اصحابو رست و آخر کی ول و بخل چی دا دا اصحاب اکرام صفات و مومن لپکاری کی زان کے نورم رستونی ہم زان کے پیلائی او صحابو کی دا صفات دو دا اللہ در شرطنم پکی بولو ایمانو اخلاصو اطاعت دا اللہ دا رسول و دا غنیرو او پدی پیزو صفات و موصوف ہو وجل ورکیو زیادت دی ایمان توکل اقامت سوالات و انفاق چونکی دی صورت دا صورت بدر ہوئی او پدی که دا بدر واقع دا اشارہ دا کله صحابه په دې درو شرطونو پینځو صفات ګورو نو ګور بدر کې لږه لا کامیاب په دې ګورو نه شرطونو صفات ګورو انما المؤمنون بشکل کامل مؤمنان مؤمنون مراد المؤمنون کامل مؤمنان بشکل کامل مؤمنان الذين كتان دي اذا ذكر الله کله چی راشی ورطا حکم دا اللہ ذکر اللہ اللہ و سرائیات چیئے نہیں دا اللہ حکم دا اللہ حکم و تبایان چی یا عام دا اللہ یاد و دوشی نوجرت قلوبهم ویریدی دیدیس بنونا دا اللہ دا عذابنا وجر وی دا اللہ یرتا دا اللہ دا عذابنا چی اللہ دا حکم سا خلاف کیوش دا اللہ حکم رائش نو یریدی ایسینا خلاف حکم اللہ عذاب دائیں وجرت قلوبهم ویریگی تجی سنا دا اللہ دا عذابنا ویزا تولیت آرہم آیاتو او کرچن استری شاہم پجیبان آیاتو آیاتو نا دا اللہ نزادت امیمانا زیاد کی دیل را ایمان دا آیات دا آیاتو نا دا لستر دیل ایمان زیادے زیاد کی دیل را ایمانا یقین تجی یقین زیادش وعلا رب لہم او بخل ربانیت وکلون پروسو اعتمادم کئی او الذين دا مؤمنان كاملا وخليك يقيمون الصلاة شفا بندقي دا منظر او بيزم ومما دا عمالنا رزقناهم شنون ولا ورقلي ونفقون دا غين خرش كيام نو چكلا دا بيز صفات بكرال نو اولائك دا صفتون والا هم المؤمنون ومزيد مؤمنان حقا فاقا ونشتيني دا فاقا ايمان وعلا مؤمنان دي فوق ايمان فاقا مؤمنان كامل مؤمنان بشارت ده لهم دیل پار درجاتون درجید دیرے اندار بین دفر ربنے ومغفرتون اب مغفرت دفرونم دے ورزقن کریم ورزقن دے عزت من پینزو صفاتو کے اول صفات وجرت قلوبهم وجر دا اللہ یر ازرکی بھی نشد اللہ یر ازرکی دا نبی آبا دا مفاق دا دنیا دا پارا جب نکی جا یر بیدار لئی خلاف نکی دا اللہ دا رسول دست وجل ویلے وجل وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ دست دا مومن صفت وجل دے اور سورة راہ دو گو رہے اکیشتم ہے سورة راہ آیت نمبر اٹھائی آلتا دا مومن صفت اتمنان ویلے اللذین آمن و تطمئن قلوبهم بذکر اللہ علا بذکر اللہ تطمئن القلوب مومنان آخرت دے چی مطمئن کی دونے دا اللہ پا کتاب دا اللہ پایا خبردار دا اللہ پایا دا اللہ پا کتاب بانے مطمئن کی دونے دلتا اتمنان ویلے آلتا وجل دلتا اتمنان دار سورة زمر تیس آیاتو گو رہے آلتا دا دوار را جمع کری سورة زمر درشتمتی با آیت نمبر تیس دیشنی سپارے کریمہ اللہ نظر احسن الحدیث کتاب متشابہ مثانیہ تخشائر منہ جلود اللذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم و قلوبهم الی ذکر اللہ اللہ عزاد دے رائے گلے دے خیستہ بیان کتاب دے یوشن مزامین وارا مکارل دا سی کتاب دے چھ مومنانو چھ وطوکی نو تخشائرو من حجرود اللذین اخشان ربهم ربی دینا سرمن دا کسانو چھری گی دخبر ربنا دا وجش سمت دلین حجود و قلوب ملا ذکر اللہ دا اتمنان چھ تیتوار راجمہ نو دا وجل اتمنان دا تو صفت کلے زندان لذکر کیو کلے پیو دے خدای کې ستزاد تاخرو نشته اصل وجدار وجل کله راځي کله وی قران ویل کیږي وجل راځي کله وی قران ویل کیږي اطمینان راځي نو کله یا او کله اطمینان ظاهر کې تاخرو او تزاد کوي اصل کې قران یا سنت دوه قسمه دي یو هغه آیاتونه دي چې پای کې تخویفات او د الله د عذابونو بیان دي نو کله چې مؤمن د قران هغه آیاتونه وری چې پای کې د عذاب تذکری دي تخویفات دي وعیدونه دي نو وجلت قلوبهم حجری او دیم قسم آیاتونه د قران هغه پای کې بشارات دي خوشخبرې دي نعمتونه دي د الله انعاماتو بیان دی پکې نو پاغې سره زړونه مطمئن کي هغه فرق شو نو یو صفت وجلت قلوبهم او دویم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا کله چې لوستلی کېږي په دې باندې آیاتونه د الله نو زادتهم زیاتوي دوی لرا ایمان او یقین ایمان او یقین زیاتوي دا دویم صفت د قرآن په اورېدو سره ایمان او یقین زیاتوي دلته یو مسله وایي زیاتوي چې ایمان زیاتیږي کنی کنا زموږ د امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک دا دی چې ایمان کمیږي زیاتیږي نه ایمان یو بسیط شی بسیط او په یو آن کې حاضري ایمان څه ته وایي الله رسول پیغمبران قیامت کتابونه منل بس دغه ایمان دی کنه ٹھیک ده په دې کې کمی زیاتی نه رہی امام حنیفه رحمه الله وایي نور ائما امام بخاری رحم الله او ایمان کی کمی زیادتی رہی خدامو امام علی فرام رسول اللہ علیہ وی ایمان کی کمی زیادتی تکن رہی ایمان تصدیق قلبی تاوی تذر تصدیق تاوی خودا معلوم شئی نہیں پر ایلان کوئی ہے پر پختو کی رہا رہا سادہ پختو کی تبو رامن تو باللہ موائی ہوگا نامن تو باللہ کے ایمانیات کی اللہ ان توحید پیغمبران رسالت قیامت کتابونا فرشتے تقدیر نخیر و شر باز بعد الموت داش پا گوشی نا اهم ایمانیات دی دا منن دا مومن دا پار دوی دا با منی چی وی منن دیسا شو مومن شو او تا دیکی کمی زیادتی را جی زکن را جی که یو سره دا چون کی چی دا دی وو ایمانیاتو یا دیش پاک ایمانیاتو پده بانده دریو منی و دریو نمانی نو دا تبقه وی ناقی شیمان والا که کافر کافر نتا ناقی شیمان والا نیشی ویده کیا لکه دا دی ایمان ناقص دی او ایمان کم دی نا ایمانیاتو که مسئلہ دادا چی ضروریات دین ایمانیاتو بانے با کل پا کل ایمان روڑے پائے که دا یونم چی انکارو که نو دید اثر اسلام تا داخل نا مسئلہ دادا چی ایمان تا داخل دل اسلام ته داخله دو د پارا په ټولي معنی او ټولي ضرورت دین باندې ایمان اورل ضروری دي که یو سړی په دې شپږو کې پنځه منه مدایا او نه منم دې سره اسلام ته نه راځي او یو د اسلام او دین نو وتل دي نو د دین او اسلام نو وتلو د پارا د دې ټولو نه ټول په ټول انکار ضروری نه دي کې چې یو انکار کو کافر شي رانه وتو د پارا ټول منل ضروری دي او وتلو د پارا د یو انکار هم کافر شي بعد خلک وایي کنه یاره جی کریمه وي پلان کې مونږ کې تاسو ته کافر وایو اوب څه نه انکار کړی کنه ایمان خو دې ته نه وایي چې او منو دوه منه دا ایمان نه لري نو بار هر امام ني فرام الله وایي چې ایمان بسیط شی دی په یو آن کې حاضریږي یعنی یو ورکوټه معمولی شی معمولی په دې نه چې مرتبه معمولی ده په یو شی دی هغه په یو آن کې حاضریږي کې کمې زیاتې نه راځي دغه ایمانیات بل فرش په خبري نو یو سړی به څه کوي دقه شپږ په شپږه مني شپږ په شپږه په دې شپږ کې که پنځه مني دا یو نه مني نو داسې نه شي ویلی چې د ایمان کم دی ایمان یې ناقص دی بلکې ایمان یې سره شته دی نه او د دې ایمانیاتو نه ورفرق وه چې ایمانیات څومره دي ټوټل دا یې نه ورفرق وه ته بل څه شته نه چې سړی ځان نه څه زیات جوړ کړي وایي چې هلکه ایمان مې نور زیات شو ځکه ایمانیات چې کوم او قرآن سنت بیان کړي د دې نه په زیاده نشته نو زیادت هم پکې په دې اعتبار نه راځي نه خبره ده نو ایمان وایي تصدیق قلبي ته قلبي ته په دې کې کمی زیاتې نه راځي او یو دی کامل ایمان ایمان کامل هغې ته وایي نو ایمان کامل کې کمی زیاتې راځي
سمان اون دا ایمانیات و مانولو سرا سرا عملن چه و سر یو زائی که نو پا دی سر ایمان کامیش یو ایمان روڑل دی یو ایمان کامل کل ایمان روڑل و ایمان راستل پا دی ایمانیات و سر راجی او پا دی عمل سر بیا پای که کمال پیدا شی پای که قوت پیدا شی نو کامل ایمان کی کمی زیادی راجی او ایمان پا ماند تصدیق کلی پا دی که کمی زیادی نشی دفع مسئلہ را جائے سمطلب یو سڑی ایمان روڑو ایمانیات او مانن و سر اس منس کئی رو جنی سی حج زکاة کئی جہاد کئی ذکر تلاوت کئی نو دا ایمان بیسی طاقتوری قوی بی کامل بی اوز کدے و سر عمل نکئی نو دا چنے شویلے چھے دا ایمان کم شو ایمان نکمی گی دیا چیگی ایمان اشتخو کامل نگے کم زو رہے قوت والا دقا مطلب ہے دا یو ایمی ما سروات مختصر میں تووی دیتے نور پورا بات بیا پدے کے علماء مفسرینو او داران کل چے علماء دور حدیث کئی نو بخاری کے بیا دے پورا ایمی باسون جو خمائتا اس کا مختصر ہوئی امام علی فرحمت اللہ علیہ دا زمانے عالموں اصد و سننے و توے اگر دا امام علی فرحمت اللہ علیہ پدے مسئلہ کے خلاف اوے چھے مامنی فرم اللہ گورا دا ایمان کمی زیادے نمانی حالانکہ قرآن کی رجی انما المومنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیم آیات زادتم ایمانا قرآن وی ایمان زیادی گی و دیکھو ایمان نکدی گی زیادی مامنی فرم مت اللہ علیہ و تخط نہیں کرو اصد سنتا و تیویتا نداتا پوسکون کہ تو ایمان کمی گی زیادی گی نو آغا صحابه کرام چه آغا پا مکه که وفاد شیو او جهاد لانو فرش شوه مدینه تنور آغشی ای جهاد نره کرده نو دا جهاد عمل لگن دیوئی چه ایمان او عمل دا دوار را یوزه که نو دا طول ایمان ده پا دی سرا ایمان که عمل نکن ایمان ناقص ده او ایمان کم دے او چھے عمل ترشی ایمان زیاد شو موئی نا نچمائی چھے کم زیاد شو سرے ایمان قوی او کمزورے ایمان کمال پا اغسر رہ جی پا عمل سر پا عمل سر کمے زیادے نرہ جی کمال رہ جی نیمان افرامت اللہ علیہ وردہ فرمائے لکھڑیو چھے جہاد کم صحابو ندے کرے نو جہاد او عمل اگا وقت جہاد پر شوے نو اگا صحابا وفات شو نو دا تو وایا کیا صحابہ چھ مکہ کے وفات شو یا پا ناقص ایمان تھی دی کبکا میں اگر ایمان نا زیادہ کو کم تو عمر کے اصل و سنت آگے جواب امام علی فرحم اللہ علیہ نوور کرے خبر اصل دارا ایمان کی کمی زیادہ نرا جی ہاں پا عمل سرا ایمان جدا شہر ہے عمل جدا شہر وہ ایمان جدا رہے عمل جدا رہے دا نگا چھے پا عمل سر ایمان کی قوت او کمال پیدا کی بزا خبر اللہ نو شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ ذہن مشایخ مانا دل تدا کے زیادہ تم ایمان منا ایمان زیادہ دلنا یقین ہوا ہے کمال ہوا ہے او یا اثر دا ایمان وَإِذَا سُلِيَتْ عَلَيْمْ آیَاتُهُ قَرَشِ دُسْتَلِشِ عَلَيْمْ بَجِبَانْدِ آیَاتُ آیَاتُنَ دَا اللَّهُ نو زیادہ تم ایمانا قَرَشِ بَدِبَانِ دَدِ ایمان ایمان پختار کی سمانا قرآن سرا دا قرآن پر رسطلو سر ایمان خکار کی دے مطلب سر ایمان خکار کی دل دا یو سر ایمان روڑے دے عقیدے منلے دا وچی کل قرآن تا کین اس نو دا ایمان و عقیدہ پا قرآن پا دلائلو پوخشی نو باز دا دا خلی نبیاد توحید مسلم رو دی چی قرآن دنین اس معاہد بای خونیشی بیان ہو رے نو دا ایمان آثار دا غشیشی دے بیان شروع دی دعوت شروع دی دارن قرآن تا کینی نو چی قرآن ووری نو اخنا ملم پکی پیدا شی اثر دا ایمان را اخکارشی دا عمال و دا بیان پا ذریعہ بند او درین صفت وعلا ربیم یتوکلون او فقفل ربانی یتوکلون برمسو اعتماد کئی توکل ستوئی برمسو اعتماد ستوئی توکل دیتا نوئی کہ او درین بس لازون اخبیو تڑی او پاران کینی چیزا بس پتیارا برا کئی نا توکل تفسیر ابن کثیر والا مانا کئی دا دیر یاد دلانی وی وعلى ربهم يتوكلون لا يرجون سواه ولا يقصدون الا اياه ولا يلوذون الا بجنابه
ولا يسلبون الحوائج الا منه ولا يرغبون الا اليه دي توكل چه سیوا دا اللہ نہ بل چان امید نہ ساتھی دا اللہ نہ سیوا دا بل چا خاص نہ گئی او دا اللہ نہ سیوا دا بل چان حاجت نہ طلب گئی بل چا تا میلان اور رغبت نہ گئی دل کے توکل ہوئی حاجات چان ہوئی خالص اللہ دارن دالان سیوا دا بل چان امید او سمی نہ ساتھی یہ تو ہوا رب کے توکل بھروسہ اعتماد خالص پر اللہ بانی او سعید ابن جبیر و ابن کثیر رضی اللہ عنہ نقل کرے وی التوکل علی اللہ جمع الایمان وی پا اللہ بان اعتماد و بروسہ و توکل دبل دا ایمان جڑو بنیاد دے طول ایمان پر ایک راون دے جس بروسہ و اعتماد صرف و صرف بان لے دک بس ایمان دا ایمان خلاصہ و نشور دوش او چی کرے و سڑے توکل پا اللہ نساتی دبل نسلیو مجداتی ایمانی مجدات سلو رب صفتو الذين يقيمون الصلاة مؤمنان كامل غي كي پابندی کئی دمانز اقامت الصلاة بقرة كي من تفصیل کرد دمون آداب شرائط حقوق آغاز تکولا بول اقامت الصلاة دیتا وی دان اقامت الصلاة پر اکولو بیا بلتا وی دلی دعوتا مکول دمانز دانا چی اخبر ہے کہ بلتا ہے بلتا ہم دمونز وی کشر تبا وی بچی تبا وی ماتاست تبا وی عام مسلمانان تبا بیا وی یقیمون الصلاة پر اکول بلتا وی او درم نفیزم و من مادارتنا رزقناهم چه مور ورکریون پی خون داغینا بخرش کئیم انفاق بن کئیم دا پیز نفاق چه دا مجاہد دا مومن یو دا اللہ یرا درم دا ایمان کمال درم توکل سرورم دا بدنی عبادت داغی پابندی دانا چه مجاہد معاہد مومنز نکو دا سنگا معاہد مومنز و پابندی دارن نو پینزم و من مال رقنا و یونفی خود انفاق اخیری مال یاد کر دکا چی جہاد غوری بغیر مال ننی کی گیر دنوی معاہدیم مجاہدیم خو وی دروپے نوی سر نپرے گئے اللہ بچی نی لگے نا پا جہاد نی لگے پا دعوت پا مسئلہ نی لگے نو نکی دا دعوت او دا جہاد دا پار ادا ضروری سے پتو نو دا پینزم سے پاسے بیان کر او دی پینزم سے پتو نو کی یو نقطل ہو گورے دا ولی دریچی دی وجرت قلوبهم وجر او دار زادت هم ایمانا زیادت ایمان کما وعلا ربیم یا توکلون و توکل دا تری سفتون دا چی چی دا دی دریو ماهو تعلق دا سسر دے دا سر سر ویا پدری کی توکل پدری کی دا ایمان کما پدر کی رای جی نو دا شو عبادت قلبی دا سر عبادت دا مجاہد دا مومن دا سر عبادت بم پوری توکل دا ایمان کمال دا اللہ یا رابطہ بے بڑھنی دیتا عبادت قلبی ہو ذن اللذین یقیمون الصلاة دا موس پابندی دا بدنی عبادت ہے نو عبادت بدنی با پابندی منزیاد کا ذکر پا عبادت بدنیوں کے آہم و اشرف عبادت عبادت منزو اور نور اب شکور و آئیدہ قرآن قیو ذکر کی نور خیال کئی منزن و سر روجدان و سر حجدن و سر را طور عبادتی سنے ومند اہم آغیر لکھر او درین عبادت مالی رے مداغی اشارہ اکڑا ومن مارزق نامیون کے خون بدرے کس میں عبادت دلڑے عبادت بم کئی مجاہد ندہ بدن عبادت بم کئی ندہ مار عبادت بم کئی مال بم لگی علبا دے کامیابی و ددر میدان جہاد کے وقت کامیابی و برے رائی او دقا سے پاس دا صحابہ کراموں کے بدر کے موجود نسرد لگواری اللہ کامیاب ایکی دا صفات موجود او غطری شرکنم پورو نزک اللہ پاک دا اوی او دیرو کسانو بانے اللہ فتح و برے ورور ورپسی بشارت ورائے قومن ومینون حقا اللہ فرمائی دا صفتن والا دا صفتن والا امداری مومنان حقا پا حقا حقا پا خل مومنان داری اگر دوستا وی اولائی که مولو منون حقا دوستا دی صورت اخیر و بورائی صورت چی ختمی لسم سی پارا تریت چورت تر آیا والذین آمنوا و آجروا و جاؤوا فی سبیل اللہ والذین آووا و نصروا اولائی که مولو منون حقا لهم مغفرت و رزق کریم و مغسی مضمون دیخا سنگا چاول کیا ارکا و بورا آلتے ہم وے چدا سفتون پکی اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم. جنت درجی دی والا مغفرت تیرے تو کریم دے رشتی مومنان حقا دل تو ہوئی دل تر اصحاب کرام شان بیانے صحاب کرام سنگا خلق دی والذین آمنوا وآجروا وجاہوا فی سبیل اللہ ایمان امروڑے دیں حجرت امکڑے دیں جہاد امکڑے دیں والذین آبوا ونصروا مومنان صحابہ و خلق دے کہ والذین آبوا ونصروا مومنان اڑے زیم ورکڑے دے اور نصرت امکڑے دے یو مہاجر صاحب دے دویم انسان کی کیا دا تو کیا دے تو آبا صحابہ وارے کی ہوئی اولائک هم المومنون حقا دا صحابہ رشتین مومنان جی پاک لهم مغفرت و رزق کریم عزیل را مغفرت ہم دے اور رزق ہم دے عزت من ٹھیک شو آپ التے ہم دے دغا صفتن والا رشتین مومنان جی مغفرت و رزق کریم دے آو دل دے بسر تفصیلوں کو دا مہاجر و دا انصار صحابہ دا رشتین مومنان دے عزیل را رزق عزت من نمو وی دا صفتن چاہ جی صحابہ نو دا حد یو ست مند لوگا تھا اولائک هم المومنون حقا دا جوگا تھا نسشو اولائکا دا صفتون والا دا صوب لی والذین آمنوا وآجر وجاہوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا دا صحابہ لی اصحابو صفات چکا دا اصحاب اکرام صفات دا اصحاب اکرام صفات دا وجرا چھے حسن بصری رحم اللہ نے چاہتا پوسو کو قرطبی نقل کرے حسن چھوئے یا ابو سری اے ابو سری دے کنیا ما امومنو ننتا تا مومن یہ چالا حسن بسری ننتا پوزو تا مومن او تا جواب کیوئے ال ایمان ایمانان ایمان دو کس مارے یو فی ایمان دی فا ان کن تقص علیان ایمان باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی و جنت و النار و الباس و الحساب فانا دی مومن کہ دا مطلب ستا دا سوال دائی چھے پا اللہ پا پرشتو کتابون رسولان و جنت و دوزخ و پا باس و حساب ان ایمان نظر مومن ہو و ان کن تتسئلنی ان قول اللہ تبارک و تعالی او کچھ اثران دا قرآن دا دے آیات بارک تپوس کے چھے دقا سے مومن چھے انما المومنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم او دا اولئک هم المومنون حقا نو دا دے بارکے دے بارے کے خبر ادارا کہ فواللہ ما ادری انا منہم اولا دارا تا پتن لے گی چھتا دے نیم کریں ولی سکتا صفات قابل کریں دے کے وعدد آوا کہ دا جنتیان جی یقینی خبر ادارا نیو سڑے داوی بھی شیچے دا یقینی مومن و جنت و ملاوی آغا ایمان چھ یعنی باغی جنت ملو شو دا جنت وعدد آو دا سر یقینی دا نا خو پتن لے گی ہاں بدے مانا سرا وے مومنم چھے اللہ رسول کتابون انبیاء دا دور منم و پاتے شوادا چھے زبا خان و خواہ جنت کرم نبی یقین دا خو تیر اپنا جا بارا کی دیدئی کی چھے پران و سنت خولی چھے و دقا جنتی اندین آگا صحابہ کرام بارا کی ویش دا مانا بعضی خلق بڑی مطلب نم پوئی نوئی وی چھے سو گتو ہوئی چھے مومن دا یو مسلم دا ٹک دا چھے مومن کو مسلم نوئی دا سمیں چھے مومن ورے مسلمان وائے مومن موائے نا پا دے مانا مومن کا نا چھو دا ایمانیات مانا سب ہوئے نا سونے کے لیچے منافق ہے ہو پا دے مانا باندے چھو ایمانیات سمرہ جی مانا پا دے میں ایمان دے ہو پا دے مانا چھو قرآن ویولا کہ ہم المومنون حق حق و پوخ مومنیم نیم اگا معاملہ اللہ سر اے پتا اللہ سر نزکہ سنی بس کم بھی چھو پتا غینا پوئے گا چھو دا غینا بہم پوخ مومنیم کا نا چھو جنت بپراتا ملوشی کا نا و پدی مانا چی ایمانیا تو بانی ایمان نو پدی نکی ایمان دے دا صحابہ و صفات مومنان ازان کے دا صفات پیدا کی علا بچی حد کامیانی ولائے کدا صفات وارا هم المومنون حقا داری مومنان پاک و رشتینی قرآن صحابہ تا رشتینی مومنان ہوئے نو کم خرد چی دا صحاب اکرام ایمان کے شک تک روافظ شیا نا دا قرآن نمائی کیا یہ قرآن نمائی ایک اخبر ایمان نشت لهم درجات من ربهم دی دا پار درجی دا خبر رب پنیز درجی دیر درجات مختلف و مغفرتون و مغفرت هم دے مغفرت سرے دا گرون و مغفرت مطلب دا چونکہ دا سارے کرام و صفات
نو مانا دا شوا کہ صحابون گناہ شویم دنو مغفرتون صدا معاف دا دیو جنہ آلی سنہ جماعت داخیرہ دا صحابہ معصوم ندی خو مغفور دی مغفور سمان انبیونا گناہ رسرہ نکی او صحابونا گناہ کی ایدیشی خو کو گناہ اوکی نو آغاو تا معافی اما کی کلو سر اللہ معاف کئی اما مغفور دی او صورت آل عمران کے بائے من تفصیل کرے بہت بمقا سخطایانی گنو نشیو قرآن وے لقد اف اللہ عنکم لقد اف اللہ عنہم اللہ وی فقبل ذات میں نے قسمی اغٹول لتا معاف صحابہ تمہاری مغفرتون تاری سکنو ایچی سبالا روافظ او دائی جنٹان پاک صحابہ کو دنیسی چوکو اور پلانکی صحابی دا کڑی و پلانکی دا کڑی اکو معاف شکن مغفرتون لقد اف اللہ عنہم لقد اف اللہ عنکم اول ورزق کریم او دید پار دے رزق ہم عزت من رزق دے والا عزت من رزق یا دنیا یا آخرت دنیا عزت من رزق سرے مال غنیمت کنا جہاد لڑوتے رہے دا سی پتر پکی نو دا جہاد کے چکم مال غنیمت ملالی کی دا سرے عزت من رزق سرے دیو جنا حدیث کی راجی نبی علیہ السلام فرمائی پا دنیا کی در طولو نا حلال او طیب مال مال غنیمت دے چکم نا کافر نا دینا خشتا مال او حلال مال نشتا دنیا کی دا دا جہاد برکت و مسلمان ان جہاد پر خیر سب بہت ہماری غنیمت میں دوچی بلکہ دا مسلمان اگر ساوی غنیمت کرد یہ ویڑا عراق و افغانستان وغیرہ بانے قابض دی سونا مادینیات تیل وغیرہ اگر تو رغوی ہوڑا نن دا مسلمان نا غنیمت دوڑا لکی بلکہ دا مسلمان جہاد پر خیر اور نبی علیہ السلام فرمائل چی اللہ پاک جعل رزقی جعل رزقی تحت سیفی اللہ زما رزق زما د دې توري د لاندې مال مقرر کړی دی نو به توره چرو م الله مال رزق راکړي پیغمبر رزق به څنو د توري نو په جهادو د مالې غنیمتو او صحابه چې د رزق دره کښې نه لګې په بدنې کپړې نه وې په میاشتو پاپتو هفتیلو کښې تېرولې او د جهاد برکتو چې کله جهادونه شروع شو نو هغه صحابه کرام لکپتیان کروڑپتیان شو سره سپینې وی په کور کښې پراته ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دار نور صحابہ کیا وچ کلا والی جوڑ شو مال غنیمت را گئے نو لباس اغوستے ہو یو کپڑا لنگ او دین سادر او خوراکی کو نو وی جڑ ویزا کا ابو ہریرہ ان چیدہ خوراک بسنو نو بیوش بشن نن لباس اغوستے رہے و خوراک کار نا دا اللہ نعمتونی و بیا و میارے در صحابہ دا سے خلقو چیدہ اللہ نعمتون دیر شوہ سے نا جوڑے اللہ مولا پا دنیا کے بدلے را کئی سر یارے دل با جوڑے دنیا کے را کئی اخیرت کی ومسنی جڑے دل با پرے بانی یار و سردا نو دلیلی علیہ السلام دا حدیث مطلب دارے جا لویز کی تخت سیفی سمانا زد بغیر پوب خوراک نکم زد دا نر پوب خوراک کم پتورا وانی ما تا ملائی پتورا نر پوب خوراک دا ما خوراک دغی تو ویلی کی رزق کریم اللہ والا بیا رزق کریم ورکی نو مالی غنیمتو نی او دویم رزق کریم مانا دا جنت غر رزق دیم دید پار رزق کریم رزق دے عزت من پا جنت کے یا بولا جنت کے اللہ والی نو اول دعوت سورت الانفال للہ والرسول اغیر بیان کرا اول پسی ترے عوامل پینزہ صفات دا مومنانو دا مجاہدینو او دا غیر پارا دشارت مواخر